Johani wekutanga ngathu webubili. Bana bangu, domo kwalila lukwalo igogu, kutindizo musichinye. Koga hamwe wenyu echinya, tinanlebelekeli wedu kunatate. Iye Jesu Kristi wenlulwane. Ndiye chibailo chinodusa machinyo edu. Asi edu koga, ne machinyo eshango yosi. Hati londolo za milao iye, diko sekwa tingabe, nelu zivo gujele kutitonziba. Iye unotitonziba. Koga, asinga londolo ze milao iye, nyepi, gono malebesa ate alimunile. Koga, iye unolondolo za damalile, munli ludogo enzimu guyapo nebujalo. Tinga duma kuti timunli hati chila sa woko. Iye unozidwa eti unochila munli wakafanila chila ngezila yaka chilabo diyo. Badiwa, anditomu kwalila ngenlao nchwa. Kogandomu kwalila ngekwe nlao nkulu kugwi wa makabe munao kudamu kutangisa. Layo iwoyu ulukugwe dilo dama la makawa nenguwa dimukwalila layo ntswa malebesa au anobonwa munli nemumuli gobe jalima lopindu gono chedzache malebesa chochipenya kale iye unoti umucheza koga ebenga ikamuchiche unobe achimujalima zwe. Iye unodaika muchiche ugele mucheza. Gono mucheza akuna chingatama kuti uchinye. Koga iye unobenga ika muchiche umujalima. Kakale unoenda mujalima. Gono ato ziba kwa anoenda. Gobe jalima laka mpofu paza. Bana bangu, domu kwalila ngobe machinyo enyu makazu ibatigwa ngekwe zinalile. Botate, damu kwa lila ngobe monziba iye unodwa mkutangisa. Ingwe ba juja, damu kwa lila ngobe makakunda mbimbi. Botate, damu kwa lila ngobe monziba iye wakabe alipo kudwa mkutangisa. Ba juja, damu kwa lila ngobe makasima nenge damalenzimu logala mumuli kakale makakunda mbimbi. Musi deshangu kene chimwe cheshangu. Hamwe edashangu ato datate. Goti chimwe ne chimwe chimushangu. Njemulo ze mbili ne njemulo ze mesho. Neku zwida muguchilu akutodwa kuna date. Koga ngekwe shangu. Shangu inopela ne njemulo zayo. Koga iye unotama kuda kwenzimu. Unochilila chosi. Bana bangu, wabe chivaka chebupelo. Makawa kuti chita cha Kristi cha swika. Gono ngwenu swita zwa Kristi zwinji zwabe yapo kale. Ndizo ngekwa ikoko toziba kuti kwabe nsiwe bupelo. Iba babatu choselele atebali bangwe betu. Ndizo wale bakatisiye. Habakabe bali bangwe betu. Banobe baka gala nazwi. Koga baka yenda kuti kube pachena. Kuti akuna wabo chose wakabe ali wedu. Koga imwi maka joziwa nge wakaenge mala. Gono mose munaluzibo. Domu kwalila usikuti ngobe musinga zibe malebeswa. Koga ngobe muaziba nge kuti moziwabo kuti akuna manyepa anodwa mumalebeswa. Nyepi ndiani ngunu. Aisi mwe ne mwe unolandula kuti Jesu ndi Kristi. Ntu akajalo chita cha Kristi. Unolandula bose tate ne nkololo. Ngobe iye unolandula nkololo na tate unobalandula abo. iye unoleva kuti unoduma munkololo na tate unavo. Tamani kuti chamakawa kudwa mukutangisa chigale mumuli. Hachamakawa chigala mumuli na ngwivo mogala munkololo ne munatate. Gono iko ndiko kwataka gadzigwagwe ndiye buchilo kusingapele. Damu kwalila ikoku ngekwa ibabo banogwisa kumudzimidza. Koga kushodziwa kwa makashodziwa ndiye kumumuli. Ndizo amutosheta mwe kumudhiya. Sekushodza kukwe kumudhiya ngekwe chimwe nechimwe. Kakale ililevesa lisina manyekwa. Koga sekwa kwa akamudhiya galani muli. Bana vangu, iveni bangompela nae, kutindizo ati esha tisimi, gono tisibakwenge shoni haesha. Hamuziva kuti wakalulwama, mungazivavo kuti mwenemwe unotama chakalulwama, mwana uwe.